Mēs, kas ir tajā ražošanas korpusā, iekšā neejam. Tādēļ, ka, ja ir bijusi degšana, mēs nezinām, kādā stāvoklī pārsegumi un esošās konstrukcijas. Mēs palūksim ekspertiem novērtēt būvkonstrukciju nespēju, un tad, kad būs skaidrs, ka tur var droši iet iekšā, tad arī novērtēsim, kādi ir zaudējumi un kādi ir bijuši cēloņi. Tie cilvēki, kas bija tūmā, viņi ir uzrakstījuši paskaidrojumus, bet šobrīd pēc tiem paskaidrojumiem nekādas secinājumas vēl nevar redzēt. Lielākoties ir tas, ka ir ieraudzījuši dūmus un uzreiz ziņojuši saviem vadītājiem, un vadītāji ir organizējuši evakuāciju.
Vai būs kaut kādas izmaiņas rūpnīcas darbībā drošības noteikumos, lai tiešām nepieļaut, ka šādi negadījumi atkārtojas?
Es viennozīmīgi nevaru pateikt, jo mums instrukcijas ir diezgan pilnīgas, un mums ir pirmais jautājums jānoskaidro, vai negadījums ir radies kādu instrukciju nepilnības dēļ vai esošo instrukciju pārkāpumu dēļ, vai arī ir ne tikai jautājums instrukcijās, bet arī kādi citi mēri jāpieņem. Bet to noteikti varēs konstatēt, ka būs skaidri iemesli.